Hvað finnst þér um til dæmis svona þessar þjóðtrúarsagnir eins og draugasögur og huldufólkssögur?
Sannsynlega er nú sá að til dæmis með þessu sögur sem kallar er draugasögur, því trúi ég alveg svo nýjuniti og huldufólkssögurnar eru margar að mér finnst svo merkilegar að maður á að láta sem ötriði. Það finnst mér.
Var nokkuð það að menn töluðu menn, heyrðu þú nokkuð tíma að sagðar útilegumannasögur?
Já. Það var talaðan allir aðalega var það nú fjalla í vindur, það var nú aðalega mikið talað það. Og menn trúðu því áreiðarlega mjög margir að það væru útilegu menn til dæmis í Ódáðurhrauni og víða þar vestur, menn trúðu því áreiðarlega. En ég veist að það hafi nú verið svona upp og niður sem menn gerðu það. Sumir jafnvel létu þetta nú svona jæja, innvanna er út um í. En ég held að hafi verið lítið það sem hann hafi alveg tekið af með það að þessi útilegum hann að trú að ég held að menna við haldið meiri partur af mennum aldamót til dæmis hafi trú að því að útilegum menn væri til og hefði verið til, en það átti náttúrulega allt sem að vera vestur og norður og til dæmis í Ódáðurhrauni, útilegum enn í Ódáðurhrauni, erum að skjast bara við á laun og svo frá við.